pangako ay tulad ng matamis na pulot pukyutan kung ito ay napapakinggan. Ito ay dahil sa tila ba tayo ay nagkakaroon ng katiyakan sa tuwing ang taong may relasyon sa atin ay nangangako. Subalit may katotohanan ba sa paniniwala ng marami na ang pangako ay laging napapako? Ang kasawian, dahilan sa mga napakong pangako ay napapakinggan at nadarama sa mga hinig ng awitin at mga dula-dula ang ginaganap sa telebisyon. Dahil rito, ang kaisipan tungkol sa bulaang pangako at napakong pangarap ay lumalaganap sa kaisipan at katangian ng marami. Ang Diyos sa banal na kasulatan ay Panginoon ng pangako. Kung tayo ay magbibigay panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos, matutunghayan natin ang mga pangako na kanyang pinagkaloob kina Abraham, Isaac, Jacob, David at iba pang mga mananampalataya na nabuhay sa iba't ibang panahon. Hanggang ngayon, may mga pangako na magaganap pa lamang. Sang-ayon sa pag-aakala ng marami, ang mga pangakong ito ay tila malabo ng matupad sapagkat wala tayong makikitang malinaw na kapahayagan sa kalikasan at pangyayari na nagpapahiwatig dito. Ngunit ang pangako ng Diyos ay nagaganap sang-ayon sa kanyang itinakdang panahon upang tayo ay matutong umasa at magtiwala sa kanya. Pakinggan po natin ang pangako ng pag-asa na ipahahayag ng Diyos sa 33 kabanata hanggang 36 na kabanata ng Jeremias. Ito ay minsan pangyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Noon pa man si Jesus sa ating nagmahal, sa kabaryo kanyang pinatunayan, kahit ngayon at magpakailanman, pag-ibig niya sa ating laging laan.
Si Jesus na ang Panginoon, di ba't ngayon sa atin din ay gayon? At sa darating mang mga panahon, mananatili siyang Panginoon.
Siya'y Panginoon magpakailanman.
Sa ating paglalakbay-aral ng salita ng Diyos ay magpapatuloy po tayo ng ating pagbubulay dito sa aklat ng mga pahayag ni Propeta Jeremias sa kabanatang 33 hanggang 36. Muli pong suma sa inyong pastor at kaibigan sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa panahong ito ay patuloy ang buong tapang na pagpapahayag ni Propeta Jeremias ng mga salita ng Diyos sa mga Israelita. Ngunit tulad ng ating napag-aralan noong mga nakaraan, si Propeta Jeremias ay nakapiit pa rin sa Babilonya. Subalit hindi naging hadlang ang gayong kalagayan sa kanyang pagpapahayag ng mga salita ng Panginoon. Basahin po natin dito sa 33 kabanata unang talata na ganito ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa ikalawang pagkakataon kay Jeremias habang nakakulong pa siya sa bulwagan ng bantay na sinabi. Ang talatang ito ay nagpapatuloy na nasa bilangguan pa rin si Propeta Jeremias ng pagkakataon iyon. Pakinggan po natin ang ikalawang at ikatlong talata na ganito po ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon na gumawa ng lupa. Ang Panginoon na nag-anyo nito upang ito'y itatag. Ang Panginoon ang kaniyang pangalan. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Ang ikatlong talata ay malimit na gamitin ng mga nagpapatotoo sa mga pagtitipon ng mga mananampalataya. Subalit ito ay magkakaroon lamang ng mas malalim na kahulugan kung ating maunawaan ang kasaysayang nakapaloob sa mga pangyayaring ito. Ang talatang ito ay nakaugnay sa naging kalagayan ni Propeta Jeremias sa loob ng bilangguan. Sa kabila ng pagiging bilanggo niya, ay inutusan siya ng Diyos na bumili ng lupain. Sinunod niya ang utos ng Panginoon, ngunit maraming katanungan ang naglaro sa kaniyang isipan. Isa sa mga ito ay ang katanungan kung bakit hinayaan ng Diyos na muling mabihag ang bayan ng Huda. Ang ginawa ni Propeta Jeremias ay isang halimbawa ng matibay na pananampalataya sa panahon na nalalagay sa pag-aalinlangan ng isang mananampalatayang katulad niya. Kaibigan, kung tunay kang lumalakad na kasama ng Diyos, makikita mo ang kanyang kadakilaan at maraming bagay na kamangha-mangha ang kanyang ginagawa. Karamihan sa kanyang gagawin ay halos hindi maabot ng ating pangunawa. Sa mga bagay na iyong masasaksihan, marahil ay matatanong ang ganito, bakit mo ito ginagawa, Panginoon? Kaibigan, nagkaroon ka na ba ng ganitong katanungan sa Diyos? Sa aklat ni Propeta Habakuk ay makikita po natin ang napakaraming katanungan ni Propeta Habakuk. Sa katunayan ay maraming tanong na bakit. Kahit na si Propeta Jonas ay may ilan na ring katanungan sa Diyos. Kaibigan, ang mga katanungan iyon ay hindi kapahayagan ng pagiging walang pananampalataya sa Panginoon. Isang kapaimbabawan ang nagsasabi na walang pag-aalinlangan nating sinusunod ang kalooban ng Diyos kung sa kaibuturan naman ng ating puso ay naroon ang mga katanungan sa Kanya. Mas nais ng Diyos na maging tapat tayo sa Kanya sa lahat ng bagay, sapagkat may pangako siya sa atin na ang sinumang tumatawag sa Kanya ay Kanyang tutugunin sangayon sa Kanyang kalooban at ipahayag niya ang mga bagay na kamangha-mangha na hindi kayang maabot ng ating pangunawa. Ngayon ay tutunghayan naman po natin ang 14 at 15 talata na nagpapahayag ng tungkol sa tipan ng Diyos kay David na nauna nang inaitala sa 2 ng Samuel, 7 talata. Ipinangako ng Diyos kay David na merong maluluklok sa kanyang trono sa panghabang panahon at siya ay magmumula sa kaniyang lahi. Basahin po natin ang kabanatang 33, talatang 14 na ganito po ang sinabi. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking tutuparin ang mabuting bagay na aking sinabi tungkol sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda. Sa mga araw at panahong iyon, aking pasisibulin para kay David ang isang matuwid na sanga at siya ay maggagawad ng katarungan at katuwiran sa lupain. Ang sinabi niya na ang mga araw ay dumarating ay tumutukoy sa araw ng muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. At ang kanya namang sinabi na aking pasisibulin para kay David ang isang matuwid na sanga at siya'y maggagawad ng katarungan at katuwiran sa lupain. Sa talatang 16, ganito po naman ang sinasabi, sa mga araw na iyon ay maliligtas ang Huda at ang Jerusalem ay maninirahang tiwasay at ito ang pangalan na itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay ating katuwiran. Sa talatang ito ay muling napatunayan na tayo ay walang ibang katuwiran sa buhay maliban sa Panginoong Hesukristo. Pakinggan naman po natin ang kanyang sinabi dito sa talatang 17 ng kabanatang 33 dito sa aklat sang-ayon kay Jeremias. sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, si David ay hindi kailanman kukulangin ng lalaki na uupo sa trono ng sambahayan ng Israel. Walang sinuman sa ngayon sa mga pinuno ng Israel ang maaring umangkin sa gayong pangako ng Diyos kay Haring David. Tanging iisa lamang ang umaangkin ng pangakong iyon. Siya ang dakilang nakaluklok sa kanang bahagi ng trono ng Diyos. Katulad ng pagkakasabi ng isang mga awit sa aklat ng mga awit, 110 kabanata, unang talata. Abalang-abala ang Diyos sa kanyang panawagan na ang tao ay magbabalik loob sa kanya hanggang sa itinakdang panahon na hayagang mailuluklok ang Panginoong Hesukristo upang pagharian ang sangsinukob. Pakinggan po natin ang kanyang mga sinabi sa 19:22. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, kung masisira ninyo ang aking tipan sa araw at ang aking tipan sa gabi, ano pat hindi magkakaroon ng araw at ng gabi sa kanilang takdang kapanahunan. Kung gayon, ang aking tipan kay David na aking lingkod ay masisira din, ano pat siya hindi magkakaroon ng anak upang maghari sa kaniyang trono, at sa aking tipan sa mga parteng libita na aking mga ministro. Kung papaano ang lahat ng natatanaw sa langit ay hindi maibibilang at ang mga buhangin sa dagat ay di masusukat, gayon ko pararamihin ang binhi ni David na aking lingkod at ang mga libita na naglilingkod sa atin. Ang mga pahayag na ito ay naipahayag sa kapanahunan ni Haring Sidikyas sa lupain ng Huda. Siya ang pinakamasamang hari sa lahat ng kanyang sinundan. Si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ay may layuning bihagi ng lahat ng nasasakupan ni Haring Sidikyas. Marahil ay iniisip ninyo na sa panahon ni Haring Sidikyas, naputol ang pagiging hari ng lahi ni David. Sasabihin ko po sa inyo na sa ibang kaharian ay nagkaroon ng wakas ang paghahari ng isang tanyag na hari. Maging sa tanyag na si Alexander the Great, walang sumunod sa kanya. Ang paraon ng Ethiopia ay naglaho rin ang kanyang lahi. Subalit sa trono ni Haring David ay may isang karapat dapat na umaangkin ang kanyang trono. Sinabi ng Diyos sa itinakdang panahon ay maghahari ang Panginoong Hesukristo sa buong sangsinukob. Tunay na napakadakila ng kapahayagang ito. At ang kapahayagang ito ay hindi mapapabulaanan. Ngayon ay dumako po tayo sa 34 na kabanata. Sa kabanatang ito ay maipahayag ang tungkol sa pagkabihag ng bayan ng Huda sa ilalim ng pananakop ni Nebuchadnezzar. Basahin po natin ang 1-5 talata na ganito po ang sinabi. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon noong si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia ang buon niyang hukbo ang lahat ng kaharian sa daigdig na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at ang lahat ng mga bayan ay nakipaglaban sa Jerusalem at laban sa lahat ng mga lungsod nito. Na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, humayok at magsalita kay Sidikyas na hari ng Huda at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ibinigay ko ang lungsod na ito sa kamay ng Babylonia at susunugin niya ito ng apoy. Hindi ka makakatakas sa kaniyang kamay, kundi tiyak na mahuhuli ka at mahuhulog sa kaniyang kamay. Makikita mo ng mata sa mata ang hari ng Babylonia at makikipag-usap sa kanya ng mukhaan, at ikaw ay pupunta sa Babylonia. Gayunman, pakinggan mo ang salita ng Panginoon, O Sidikyas, hari ng Huda. Ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa iyo. Ikaw ay hindi mamamatay sa pamamagitan ng tabak. Ikaw ay payapang mamamatay. Kung papaanong nagsunog ng kamanyang para sa iyong mga magulang na mga dating hari na una sa iyo, gayon din ay magsusunog para sa iyo at kanilang tataghuyan ka na magsasabi, Ah, Panginoon, sapagkat aking sinabi ang salita, sabi ng Panginoon. Ipinahayag ni Propeta Jeremias nang lunsod ng Jerusalem ay susunugin ng hari ng Babylonia at si Haring Sidikyas ay madadalang bihag. Sinasabi pa sa 8 at 9 na talata dito sa kabanatang 34. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon pagkatapos na makipagtipan si Haring Sidikyas sa lahat ng taong bayan na nasa Jerusalem upang magpahayag sa kanila ng kalayaan, na dapat palayain ng bawat isa ang kanyang aliping Hebreo, babae o lalaki, upang walang sino mang dapat umalipin sa Hudyo na kaniyang kapatid. Sa talatang ito ay naihayag ang naging kasunduan ng buong bayan at ni Haring Sidikyas na mabigyan ng kalayaan ang bawat aliping Hebreo. Ang kasunduang ito ay ginawa nilang tipan sa Diyos. Ngayon ay basahin po natin ang 15 at 16 na talata. Kamakailan lamang ay nagsisi kayo at ginawa ang matuwid sa aking mga mata sa paghahayag ng kalayaan, bawat tao sa kanyang kapwa, at kayo'y nakipagtipan sa harapan ko sa bahay na tinatawag sa aking pangalan. Ngunit ako'y tumalikod at nilapastangan ang aking pangalan nang kunin kong muli ng bawat isa sa inyo ang kaniyang aliping lalaki at babae na inyong pinalaya sa kanilang nais, at sila'y inyong ipinailalim upang inyong maging mga aliping lalaki at aliping babae. Sinabi ng Diyos sa talatang ito na ang kanilang tipan ay hindi nawaglit sa kanyang isipan at ito ay laging abot ng kanyang paningin. Subalit walang takot na sinira ni Haring Sidikyas ang kanilang tipan. Kaya sinabi ng Panginoon, nilapastangan mo ang aking pangalan. Sa madaling pananalita, hinamak ng hari ang pangalan ng Diyos. Kung tinupad niya ang gayong tipan, ay tiyak na maitataas ang kaniyang pangalan sa lahat ng bansang nakapaligid sa kanya, sapagkat nalalaman nilang pinaglilingkuran ng mga Israelita ang buhay at totoong Diyos. Subalit hindi ganoon ang nangyari. Hayagan niyang ipinakita ang hindi pagtupad sa sarili niyang pangako. Hindi lamang nalagay sa kahihiyan ang kaniyang sarili, kundi sa lahat ay nilapastangan niya ang pangalan ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos kay Haring Sidikyas, nilapastangan mo ang aking pangalan. Ngayon ay pakinggan naman po natin ang sinasabi dito sa 19 hanggang 21 talata. Ang mga pinuno ng Huda, ng Jerusalem, mga iyunuko, mga pari at ang lahat ng mga taong bayan ng lupain na dumaan sa pagitan ng mga bahagi ng guya, ay ibinigay ko sa kanilang mga kaaway at sa mga tumutugis sa kanilang bahay. Ang kanilang mga bangkay ay magiging pagkain ng mga ibon sa himpapawid at ng mga hayop sa lupa. Si Sidikyas, na hari ng Huda at ang kanyang mga pinuno, ay ibibigay ko sa kanilang mga kaaway, sa mga tumutugis sa kanilang buhay at sa hukbo ng hari ng Babylonia na umurong na sa inyo. Ang sinabi na dumaan sa pagitan ng mga bahagi ng guya ay isang kaparaanan upang maisagawa ang pakikipagtipan sa Diyos noong panahon ng lumang tipan. Inihanda nila ang isang guya bilang handog. Ito ay kanilang hinahati sa 2 bahagi. Ang mga kalalakihan ay dadaan sa pagitan nito na magkakahawak kamay. Si Haring Hesikyas, ang mga anak niyang lalaki, ang mga saserdote at ang lahat ng mga Israelita ay sinuway nila ang kanilang tipan sa Diyos sa pamamagitan ng hindi pagtupad sa kasunduang palayain ang lahat ng aliping Hebreo. Kaya walang pag-aanin lang ang inihayag ng Diyos ang kanyang hatol laban sa kanila. Ngayon ay basahin naman po natin ang unat ikalawang talata ng ika-35 kabanata na ganito po ang sinasabi. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon sa mga araw ni Jehoiakim na anak ni Josias na hari ng Huda na sinasabi, "Pumaroon ka sa bahay ng mga Rekabita. Magsalita ka sa kanila at dalahin mo sila sa isa sa mga silid ng bahay ng Panginoon at bigyan mo sila ng alak na mainom." Sa mga talatang ito ay sinabi ng Diyos kay Propeta Jeremias na dalhin sa templo ang mga Rekabita at sila ay bigyan ng inumin. At sinabi sa 5-6 na talata ang ganito, "Aking inilagay sa harapan ng mga anak ng sambahaya ng mga Rekabita ang mga mangkok na puno ng alak at ang mga saro at sinabi ko sa kanila, uminom kayo ng alak. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami inom ng alak sapagkat si Jonabad na anak ni Rekab na aming ama ay nag-utos sa amin, huwag kayong iinom ng alak, maging kayo ang inyong mga anak man, magpakailanman." Pakinggan naman po natin ang talatang 13-15 ng kabanatang 35. Ganito ang sinabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, "Humayo ka at sabihin mo sa mga tao ng Huda at sa mga naninirahan sa Jerusalem, hindi ba kayo tatanggap ng turo at makinig sa aking mga salita?" Sinabi ng Panginoon. Ang utos na ibinigay ni Jonadab sa mga anak ni Rekab sa kanyang mga anak na huwag iinom ng alak ay nasunod at hindi sila uminom ng alak hanggang sa araw na ito sapagkat kanilang sinunod ang utos ng kanilang ama. Paulit-ulit kong nasasalita sa inyo, ngunit hindi ninyo ako pinakinggan. Aking sinugo sa inyo ang lahat kong lingkod sa mga propeta na bumabangon akong maaga at isinusugo sila na nagsasabi. Ngayon ay humiwalay ang bawat isa sa kanyang masasamang lakad. Baguhin ninyo ang inyong mga gawa at huwag kayong susunod sa mga ibang Diyos upang maglingkod sa kanila. Kung gayoy maninirahan kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo at sa mga inyong mga ninuno, ngunit hindi kayo nakinig o sumunod man sa akin. Inihayag ng Diyos ang kaniyang paghahambing sa mga Rekabita at sa bayan ng Huda. Ang mga Rekabita ay nanatiling tapat sa kanilang pagsunod sa utos ng kanilang mga ninuno. Samantalang ang mga taga-Huda na itinuturing na anak ng Diyos ay tuwirang sinusuway ang kanyang mga kautusan. Sa huling bahagi ng kabanatang ito, iginawad ng Diyos ang kanyang hatol laban sa mga taga-Huda at ipinagkaloob ang pagpapala sa mga Rebita. Dumako naman po tayo ngayon sa 36 na kabanata ng aklat sang-ayon sa pahayag ni Propeta Jeremias. Nakapaloob sa kabanatang ito ang tungkol sa naging pagtanggap ni Haring Jehoiakim sa salita at mensahe ng Diyos na naihayag sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Pakinggan po natin ang sinasabi sa unat ikalawang talata. Nang 4 na taon ni Jehoiakim na anak ni Josias, hari ng Huda, ang salitang ito ay dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na sinabi, "Kumuha ka ng isang balumbon at isulat mo doon ang lahat ng salita na aking sinabi sa iyo laban sa Israel, laban sa Huda, at laban sa lahat ng mga bansa, mula noong araw na magsalita ako sa iyo, mula ng mga araw ni Josias hanggang sa araw na ito." Iniutos ng Diyos kay Propeta Jeremias na itala sa isang balumbon ang lahat ng kanyang salita. Kaya sinalaysay niya kay Baruk ang salita ng Diyos upang ito ay maitala. Basahin po natin ang 19-23 dito sa kabanatang 36 ng Jeremias. Nang magkagayoy sinabi ng mga pinuno kay Baruk, "Umalis ka at magtago, ikaw si Jeremias, at huwag mong ipaalam kahit kanino ang iyong kinaroroonan." Kaya't sila'y pumasok sa bulwaga ng hari
Pagkatapos nilang mailagay ang balumbon sa silid ni Elimas, nakalihim at ang kanilang inyulat ang lahat ng mga salita sa hari. Pagkatapos ay sinugo ng hari si Jehude upang kunin ang balumbon at ito ay kanyang kinuha sa silid ni Elisama, nakalihim. Ito ay binasa ni Jehude sa hari at sa lahat ng pinuno na nakatayo sa tabi ng hari. Noon ay ikasyam na buwan at taglamig at ang hari ay nakaupo sa loob ng bahay at may apoy sa apuyan na nagniningas sa harapan niya. Pagkabasa ni Jehude ng tatlo o apat na hanay, ang mga iyon ay pinutol ng hari sa pamamagitan ng patalim at inihagis sa apoy na nasa apuyan. Sinasabi sa mga talatang ito ang inasal na Haring Jehoiakim sa salita ng Diyos. Mga kaibigang nakikinig, ang pagpapawalang halaga sa salita ng Diyos ay maitutulad na rin sa ginawa ni Haring Jehoiakim. Basahin po natin ang 24 na talata. Gayunman, maging ang hari o alinman sa kanyang mga lingkod na nakarinig sa lahat ng mga salitang ito, ay hindi natakot o pinunit man ang kanilang mga suot. Noong ginawa ni Jehoiakim at ng mga tao sa Huda ang ganoong paglapastangan sa Diyos, ay walang takot na mababakas sa kanilang mukha. Basahin natin ang talatang 28. Kumuha kang muli ng isa pang balumbon at isulat mo roon ang lahat ng dating salita na nasa unang balumbon na sinunog ni Jehoiakim na hari ng Huda. Muling inyutos ng Diyos kay Propeta Jeremias na muling isulat ang kanyang minsahi at muling ibigay kay Haring Jehoiakim. Pakinggan po naman natin ang sinasabi dito sa 30 talata. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol kay Jehoiakim na hari ng Huda, siya'y mawawala ng uupo sa trono ni David at ang kanyang bangkay ay itatapon sa labas, kakainin ng araw at hamog ng gabi. Ganito po ang tunay na nangyari sa buhay ni Haring Jehoiakim. Pagkatapos ng paghahari ni Jehoiakim, ay wala nang sumunod sa hari mula sa kaniyang mga anak. Mga kaibigang nakikinig, ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa ating buhay, sapagkat dito nakasalalay ang pag-asa ng ating buhay. Ang sinumang matagpuan ng Diyos na nanatiling tapat sa Kanya ay pagkakaloob niya ang Kanyang pagpapala. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay napakahalaga sa ating buhay espiritual. Ang aming pagbubulay, Panginoong Diyos, at pag-aaral ng iyong mga salita ay napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa amin upang maging maalab ang aming pananampalataya. Salamat sa iyong pagpapala. Kami ay patuloy mong gabayan sa aming mga pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Ang lahat po'y hinihiling namin at dinadalangin sa pangalan ni Kristo naming tagapagligtas. Amen.
Nagtatanong ang puso ko, kailan kaya kasagutan sa dalangin inaasahan? Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi